Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Dintr-un mic sătuc în Europa și dintr-un tânăr pus mai mereu pe șotii, un bun creștin. Aceasta ar fi, pe scurt, povestea personajului nostru de astăzi, Paulin Giurgi. Pe parcursul emisiunii vom zâmbi, ne vom întrista, dar la final ne vom bucura.
M-am născut în Sighetul Marmației, în județul Maramureș, și mi-am petrecut primii 12 ani din viață în satul Glot, pe Valea Izei. Pentru cei care au fost pe Valea Izei ca turiști, ca vizitatori, vor înțelege specificul și specialitatea locului, într-un fel, așa, și a regiunii. E o regiune specială pe care am văzut-o mai târziu prin ochii soției, pentru că dacă te naști acolo, îți petreci copilăria acolo, probabil că nu o să vezi nimic deosebit în regiune. Dar după ce m-am întors în Maramureș, eram în Germania deja, după ce m-am întors în Maramureș, am privit Maramureșul cu ochii soției și am înțeles cât de special e locul în care am trăit și mi-am petrecut copilăria, primii 12 ani din viață. Și dacă este să vorbim despre amintiri plăcute din copilărie, ar fi o groază, ar fi multe amintiri plăcute. Poate că aș avea mai multe de povestit decât Ion Creangă. Munții din Maramureș, dealurile din Maramureș, natura. Mi-aduc aminte că mergeam cu prietenii mei. După școală mergeam la vânătoare, prin păduri pe acolo. Am savurat natura, în Maramureș și sunt adeptul ideii că anturajul natural își pune o amprentă pe caracterul oamenilor, al individului.
Îl cunosc pe Paulin Giurgi de când eram mic, de la Vopratul 5 ani, când începeam să îmblăm între copii, când ne adunam, și am împărtășit multe întâmplări, momente mai hazli, mai puțin hazli, ca și între copii. Ceea ce mă aduc aminte când eram copil cu Paulin, când mergeam după ghiocei, pe Mâgle, la un deal aici la noi, se cheamă Mâgle, mergeam după ghiocei și cu mai mulți copii. Să-i culegem și să-i aducem și să-i plantăm acasă. Fiecare avem ghiocei în grădină. Și mergând pe acolo, prin pădure, tot vreme, parcă mi s-a părut că auzim ceva sunet, ceva zgomot. Și unul dintre noi zice, vedeți că e ursul. Și atunci toți copiii am luat-o în jos, fără să mai urcăm, să mai ducem ghiocei. Și am venit acasă, toți plângând și toți, că ne-a fost să ne mănânce ursul sau...
Cadrul natural în care mi-am petrecut copilăria a avut un cuvânt de spus în dezvoltarea mea ca persoană, ca individ, și sunt foarte mulțumitor pentru lucrul acesta. Am făcut foarte multe șotii la școală cu colegii. Era așa chiar dacă era regimul comunist, știu că ne bucuram de o anumită libertate la Glod. Glod este un sat at the back of beyond, ar spune englezul, undeva uitat de lume, uitat de civilizație până de curând. E ultimul sat, drumul nu merge mai departe, se oprește acolo în munți și parcă ne bucuram de o anumită libertate, așa, în Glod.
Pe Paulin Giurgi îl cunosc de când s-a născut, pentru că suntem vecini și în continuare au urmat cursurile claselor 1-8 la școala noastră din satul Glot, județul Maramureș. Era un copil foarte inteligent, sociabil, se înțelegea de minune cu copiii, participa la activitățile sportive și avea un comportament ireproșabil, deci o conduită morală bună. La carte, de asemenea, a fost un elev foarte bun la noi în școală și mă bucur că și-a atins obiectivele în viață așa cum și le-a dorit.
Părinții mei sunt oameni simpli, aveam o gospodărie și știu că ne bucuram foarte mult de gospodărie, de elementele care sunt într-o gospodărie, animale. Știu că ne mai trimitea tata cu oile, cu caprele. Aveam 8-9 ani și pe atunci nu-mi plăcea. Am prins gustul mai târziu când ne-am întâlnit și cu alți copii la pășune cu oile și făceam tot felul de jocuri acolo și am început să savurez și lucrul acesta. Da, mi-aduc aminte cu plăcere de ritualurile din familie, care nu sunt legate de zonă, de familie de data aceasta, ritualurile din familie, care cred că mi-au făcut foarte bine. Acum, analizând așa într-o retrospectivă, îmi dau seama că ritualurile au un rol foarte important în viața unui copil, în viața individului în general, să nu fie ritualuri goale de conținuturi. În momentul în care un ritual e plin de conținut, e plin de sentiment, ritualurile îți dau o anumită direcție, îți dau orientare. Și pentru copil e foarte important să aibă ritualuri.
Am fost tare, tare așa implicat în educație și am vrut să rămână lângă Dumnezeu și să nu se depărteze. De nici, așa îi ducem la biserică, nu îi lăsam să doarmă cât vor ei, că de obicei copiii când sunt mici, sâmbăta vreau să dormă cel mai mult, atunci îi mai somn. Eu îi trezeam, mergeam la biserică dimineața, regulat, și îi explicam tot cuvinte din Biblie, din cuvântul Dumnezeu.
Mi-aduc aminte de orele petrecute cu părinții mei, cu mama în special, tata era la lucru, orele de după școală. Veneam acasă și mama îmi citea Biblia, îmi citea din Scriptură, poveștile din Scriptură, îmi plăcea povestea lui Samson sau povestea lui David, aveam 7-8 ani și imaginile acestea au rămas cumva așa în mintea mea, mi-aduc aminte cu multă plăcere de lucrul acesta. Da, după aceea, cum spuneam, să jucăm fotbal cu prietenii în natură, ne adunam imediat, satul e destul de mic, aproape că ajungea să strigi de undeva, de pe o colină și se adunau toți copiii la un meci de fotbal.
Iubea sportul, tot timpul el avea activități sportive, ne aduna pe toți să mergem la fotbal, să ieșim la o plimbare, să tot timpul era un copil cu inițiative.
Când am ajuns în Glod, am înțeles de ce Paulin iubește acest loc. Probabil este locul perfect unde îți poți desfășura copilăria. Pe stradă, dacă întrebi pe cineva de Paulin, toți îi sunt prieteni.
Era un copil frumușel, șmecher, învăța bine, era cu minte. Deci oricum în imaginea mea a rămas un copil foarte descurcăreț. După cum se și vede, s-a realizat în viață. Nu m-am gândit atunci că până acolo va merge. Vedeam că putea să învețe mai mult decât învăța atunci, dar era foarte deștept.
Paulin mi-a fost elev. O perioadă cât am lucrat, mi-a fost elev, un băiat foarte cu minte, silitor, învăța foarte bine, disciplinat, deci numai cuvinte de laudă la adresa lui.
Colegele lui de clasă, tot el umblau după el și el era curtat de toate. Deci, că nu erau mulți copii, școala e mică, acum e și mai mică, dar toate îl îndrăgeau, toate fetele din clasă și din clasele mai mari chiar.
Vedeți, la noi portul ăsta fiind tradițional cu sumnă, cu traistă, cu neframa aia, batic, pânzătură, îi zicem noi, lui nu era rușine să meargă cu mama sa pe stradă. În schimb, am întâlnit alte persoane care zice, păi, mă duc cu mama, că zică ea de la oraș și țărancă, știți? Dar ele nu era. Deci, când era cazul să fie țăran, nu se dădea la o parte. Când era în cealaltă categorie de oameni, la fel.
Îmi aduc aminte cu foarte, foarte mare plăcere de copilăria la Glod.
Dar tot ce e frumos are și un final. Așa că Paulin, ca într-un joc, trece la următorul nivel din viața lui.
În clasa a șaptea am plecat la Sighetul Marmației. Am plecat singur. Acolo am stat în chirie la cineva, la o cunoștință. Și a fost pentru prima oară când m-am văzut singur, fără familie, fără părinți. Am un frate mai mare. Și mi-aduc aminte că după 2-3 luni mă gândeam să mă întorc acasă, să mă întorc la Glod. Și chiar am venit odată plângând acasă, eram clasa a șaptea și i-am spus: mamă, tată, vreau să vin acasă, mă simt străin acolo. Deși îmi făcusem prieteni oarecum la școală, parcă tot era mai bine acasă.
Cunoscându-l de foarte mult timp, poate peste 15 ani, încă din perioada liceului, mi-l aduc aminte ca pe un tânăr ambițios care vroia mult de la viață, nu se mulțumea cu lucruri superficiale.
Nu prea au fost bune înclinațiile când a fost mai tânăr. Tot spre lumești, își făcea mulți prieteni, încă de tânăr își făcea mulți prieteni. Și pe anturajul ăsta, după aceea e mai târziu să mai luați și cu alcoolul și cu țigările. Și atunci ne-am supărat de tot.
Mi-aduc aminte la sărbătoarea de absolvire a clasei a 12-a, fiecare își spunea părerea așa și eu mi-aduc aminte că am spus că întotdeauna am avut impresia că eu sunt oaia neagră a liceului, cumva, așa, nu numai a clasei, ci a liceului. Anii aceia doi petrecuți la Sighet, la o vârstă fragedă, într-un context agresiv, și-au pus amprenta, așa, cumva, în viața mea. Dar cred că decizia părinților mei a fost una corectă. Dacă nu aș fi mers la liceu la Cluj, un liceu cu profil creștin, cum spuneam, probabil că m-ar fi pierdut pentru totdeauna. Dacă mergeam la un alt liceu, poate că în Sighet, eu vreau să merg la un liceu la Sighet, poate că m-ar fi pierdut. Dar faptul că am fost într-un mediu creștin cu alți adolescenți cu interese creștine, erau programe creștine, în weekend mergeam la biserică, au fost așa niște mai multe elemente care și acestea au rămas cumva așa salvate așa în memoria mea, în sufletul meu. O discuție cu un capelan, mi-aduc aminte atunci de un om deosebit cu care țin legătura și acum, Grigore Leordean, este plecat de câțiva ani și el în străinătate. Mi-aduc aminte de o discuție cu el. El a înțeles că și atunci mai ieșeam din cămin, mergeam la discotecă și mai trăgeam pe unul sau pe altul, îl converteam să vină cu mine și așa mărul putret strică și pe cel bun. El a înțeles treaba aceasta și odată coboram pe scări de la internat și spune: Paulin, haide puțin să vorbim un pic. Și m-am întrebat oare ce vrea de la mine și am mers într-o încăpere și mi-a spus oare atât: hai să ne plecăm pe genunchi să ne rugăm. Și am crezut că o să înceapă o discuție după rugăciune. S-a rugat pentru mine și mi-a urat o zi bună. Și lucrul acesta m-a scormonit așa în sufletul meu. A rămas cumva, oare de ce a făcut el lucrul acesta? Și acum, 15 ani mai târziu, îmi dau seama ce efect a avut rugăciunea aceea asupra mea. Poate că dacă ar fi continuat cu o discuție din aceea, ce faci nu e bine, uite, aduci rușine părinților tăi, probabil că n-ar fi avut efectul acesta asupra mea.
Eu întotdeauna m-am rugat Dumnezeu: Doamne, dacă Tu l-ai înzestrat cu înțelepciune, ajută să o folosească în lucrarea Ta și fă-ne Tu bucuria aceasta. Întotdeauna mă rugam așa, că am văzut că Dumnezeu l-a înzestrat cu înțelepciune și îmi spunea și învățătoarea de la școală și profesora de engleză când era la liceu la Cluj, zice, nu știu niciodată, zice, nu învață în clasă. Și fetele atâta tocesc, zicea, și el vine și știe și lecția și întotdeauna tot vorbit de bine a fost după aia.
A venit așa o întrebare, oare de ce m-am născut eu într-o familie creștină adventistă? Asta nu poate să fie decât o întâmplare. Și am început să caut, zic, dacă m-aș fi născut într-o familie musulmană, probabil că azi aș fi musulman. Dacă m-aș fi născut într-o familie budistă, probabil că aș fi budist. Nu vreau să fiu creștin numai datorită faptului că m-am născut într-o familie creștină. Și știu că am început să citesc la vremea aceea tratate de istoria religiilor, am început să citesc și Mircea Eliade, filozofia religiei și am căutat răspunsuri. Am căutat răspunsuri și până la urmă mi-am dat seama că orice intibit trebuie să fie confirmat de sistem. Valorile la care aplică el, valorile pe care și le însușește, trebuie să găsească confirmare într-un sistem. Și m-am dat seama că valorile pe care eu le apreciam și-au găsit confirmare în sistemul acesta creștin-adventist. Și acesta a fost și răspunsul pentru mine. Probabil că e o întâmplare fericită, probabil că e o întâmplare, dar este o întâmplare fericită, că m-am născut într-o familie creștină-adventistă. Și ideea aceasta s-a născut atunci în mintea mea că ar trebui să apreciez lucrul acesta și luam idei așa din predici, din discuții, chiar dacă pe atunci, știți cum e cuvântul ăsta, cool, I was playing cool, făceam pe tipul rece așa cumva, mergeam în internat în camera mea și mă gândeam mult așa la câte o idee dintr-o predică, la câte un principiu, la câte o valoare care era promovată într-o discuție sau într-o predică. Și n-am rămas rece oarecum față de valorile creștine.
Mă bucur din inimă pentru acest copil minunat, care este un fiu de nădejdea satului, a cărui exemplu ar fi bine să-l urmeze aproape toți copiii din localitatea noastră, Glod, Maramureș.
Am terminat clasa 12 cu încredere că urmează Facultatea de Educație Fizică și Sport. În timp ce mă pregăteam pentru admiterea la facultate, am făcut o scolioză la coloana vertebrală și n-am mai putut să susțin examenul de admitere. Pentru mine a fost sfârșitul lumii. A fost un vis care s-a spulberat în mii de bucăți, așa, dintr-o zi, dintr-o secundă într-alta. Și mă gândeam oare ce aș putea să fac. Se dădea atunci admitere din biologie. Zic, ce aș putea să fac cu biologie? Și am văzut o reclamă a școlii sanitare Dr. Luca de la Brăila și părinții mei au spus, de ce nu încerci să mergi la școala sanitară de la Brăila? Du-te și fă un an, până atunci ți se reface și coloana vertebrală și o să poți să susții examenul după un an la educație fizică și sport. Zi și făcut, am mers la Brăila, am dat examenul de admitere și am rămas acolo 3 ani. Am mai rămas un an pentru că mi-a plăcut foarte mult.
Paulin Giurgi l-am cunoscut la școala sanitară din Brăila. A fost primul meu contact cu el. A fost un moment plăcut. Era un tip controversat încă de pe atunci. Controversat pentru că era un tip al extremelor. Ba făcea mult bine, ba făcea mult rău. Și în sensul ăsta am avut mulți de învățat de la el. Să nu facem ca el atunci când lucrurile nu erau chiar bune și să facem ca el atunci când îi ieșeau toate foarte bine.
Pe Paulin l-am cunoscut undeva la o bere și discutam cu tinerii. Era un tânăr atunci, nici nu știu dacă avea, nu cred că avea 20 de ani, când am vorbit prima dată cu el. La el acasă în Glod și mi s-a părut un băiat isteț. Isteț care știa cum să pună problemele. Deși în momentul când, și dacă bine țin eu minte, eram deja primar atunci, și au venit cu întrebări de astea ce nu convin politicianului, primarului. Și atunci, pare un pic, nu mi-a convins, dar l-am apreciat până și ne-am întâlnit de câteva ori și am discutat. Multe probleme, da.
Anii de la Brăila mi-au ajutat să mă implic activ în activitatea bisericii și să-mi asum responsabilitate în biserică. Era o biserică foarte tânără, cu foarte mulți tineri și aveam niște programe extraordinare și acolo am început să cânt în cor, îmi plăcea muzica și anii de la Brăila și acolo am cunoscut pe cineva care prin discuții profunde și dese și lungi parcă a reușit să mai deschid o portiță așa în sufletul meu. doctorul Ene Paulini, care era directorul școlii de la Brăila. Tot așa, și mi-am dat seama că tinerii și adolescenții nu au nevoie de critică. Este foarte greu pentru ei să găsească un mod pozitiv de a aborda critica și de a o primi. Și mi-am dat seama că fiecare discuție care a fost o discuție clăditoare, fără critică, fără judecată, a rămas așa în sufletul meu. Și dacă mă gândesc așa la trecutul meu, la evoluția mea, au rămas discuțiile acestea în care nu eram critizat, nu eram judecat pentru modul în care eram, ci ghidat, îndreptat într-un mod pozitiv. Am câștigat o groază de prieteni, ca de altfel și în anii de la Cluj, în 4 ani, o groază de prieteni de valoare care, cu majoritatea dintre ei, păstrez legătura acum prin social media. Au fost ani care rămân așa cumva în amintirea mea, într-o conotație plăcută. În ultimul an de la Brăila m-am implicat în proiecte sociale. Mi-am dat seama că îmi place să lucrez cu oameni. Știu că am organizat Ziua Antifumat cu o rezonanță puternică în ziarele locale, în radioul local. Am fost invitat la câteva emisiuni să povestesc despre lucrul acesta și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să lucrez mai mult în proiecte sociale decât ca asistent medical. Pe atunci aveam și gândul să plec, să lucrez în străinătate ca asistent medical și eram un pic așa între a rămâne în țară, a studia ceva în domeniul acesta, management de proiect, să mă implic în proiecte sociale sau să plec în străinătate să lucrez ca asistent medical undeva. Știu că aveam proiecte cu copii de la Casa de Copii din Brăila, tot așa proiecte cu o rezonanță foarte puternică. Știu că și primăria de la Brăila m-a invitat atunci și împreună cu o colegă a trebuit să prezentăm proiectul, ne-au susținut și dânsii. Și eram și redactor șef al revistei școlii, o revistă pe care împreună cu un prieten bun am fondat-o, revista Seringa, care din păcate nu mai există. Și știu că scriam articole și pentru un articol i-am luat interviu doctorului Havlicek, care vizita școala sanitară de la Brăila. Și a auzit și dânsul despre proiectele sociale în care eram implicat și îmi spune: auzi, eu știu că este o universitate în Germania care are un program de magister, era pe vremea aceea, a venit un fel de master pentru management de proiect, proiecte de dezvoltare, proiecte de răspundere la dezastre naturale și așa mai departe. Mi-a dat un pliant pe care îl avea în mapa dânsului și după câteva zile mi-am dat seama că acesta este lucrul pe care vreau să-l fac.
Noi am mers la serbarea de la Brăila când a fost ultimul an și ne-au spus niște fete, erau de pe la Ploiești niște fete și zice Paulin în primii ani, zice, a fost foarte, foarte agresiv, foarte, deci și anturajul ăsta cu alți băieți s-a luat acolo, dar zice în ultimii ani, nu știu, în ultimii 2 ani, zice, a fost mai cuminți ca fetele.
Am fost buni prieteni și suntem prieteni buni, pentru că credem noi că am avut de învățat unul de la altul. Făceam multe boacăne împreună, să nu le zic altfel. Câștigam de multe ori meciuri de fotbal împreună. Au fost și momente plăcute când am participat la câteva concursuri muzicale, atât cu Paulin cât și cu ceilalți colegi ai noștri. Și îl vedeam pe Paulin destul de activ. Era un băiat perseverent, un om ambițios și datorită acestor calități ale sale, cred că Paulin a ajuns și acolo unde este astăzi.
A fost un șiruire de elemente, de circumstanțe prin care am ajuns în Germania, la Universitatea din Friedenau, și acolo am început să studiez social work și după aceea am făcut în limba germană și după aceea am făcut un masterat în management social internațional în limba engleză și mi-am dat seama că aceasta este profesia pe care vreau să o profesez toată viața, pentru că avea elemente de management, marketing, dar și elemente sociale. Și până în ziua de azi știu că aceasta a fost decizia corectă.
Faptul că i s-a oferit posibilitatea de a studia în Germania a fost așa ca o gură de oxigen venită pentru el. Știu că își dorea foarte mult, stăteam de vorbă în perioada de dinainte, avea câteva frământări. Era o perioadă dificilă, dar era foarte sigur că va trece peste perioada aceasta. Limbă, financiar, cum se va descurca. Era sigur pe el și a zis, nimic nu mă va da înapoi. Sunt sigur că țintele pe care mi le-am propus le voi realiza.
Știu când taică s-a făcut niște eforturi foarte mari, chiar că pleacă în Germania. Mie mi se părea un pic, s-au lăsat, zice, băi, ăsta pleacă în Germania, dar va fi, ajunge, face ceva. Până la urmă așa a fost. S-a dus în Germania, chiar a avut o mașină, a vândut-o, că nu a avut posibilitate financiară.
Nu putea pleca la facultate dacă nu vindem mașina. Au venit doi tineri, dar cred că erau îmbrăcați așa, totul lucrat ei prin Germania. S-a uitat pângă ei, le-ar fi plăcut de mașină, dar cineva a făcut să nu pornească motorul. Și de altă dată, la fracțiune de secund pornie și n-am avut probleme cu... Nu porni, că chiar o zis și Paulin, zice, aici lucra Dumnezeu, că poate că dacă lua aceea, poate că ne-o dădea înapoi sau nu facem târ până la urmă. Nu s-a durat 5 minute după ce au plecat ăia doi tineri, au venit alții. Și cum au venit ăia la fracțiuni de secundă, au pornit mașina. Și cu ăia am făcut târg și au rămas târgul și cu asta au putut să plece la facultate la Germania, în Friedensau. Și dacă nu putem vinde mașina... Și am văzut atunci, o zis și o recunoscut și el, zice, asta a fost jegetul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, că eu dacă nu putem vinde mașina, nu putem să plec la facultate.
Eu am crezut în cariera lui și în evoluția lui în viitor, prin faptul că a dat dovadă de multă inițiativă și a fost un copil muncitor, sălitor la carte.
Contează munca, studiu și celelalte. Eu, din câte știu, Paulina are o facultate, are o master și știu bine, de fapt, are o lucrare de doctorat acum în lucru. Ce dacă ajungem până acolo un tânăr și totuși un băiat foarte tânăr, să știți că e preocupat și nu e lucru ușor să ajungi să ai o familie, să ai grijă de familie, de copii, de bunica și să și studiezi și să ajungi și să ai o lucrare de doctorat. E mare lucru, deci trebuie să ai ambiție, să ai sigur și capacitate intelectuală, trebuie să studiezi foarte mult.
Am făcut cursul de limbă germană la Institutul Goethe. Când am plecat în Germania nu știam să număr până la 10, era un hit în radio atunci, Ein, zwei, Polizei. Și pe autocar încercam să număr până la 10. Și tot când încercam să-mi amintesc cântecul și număram Ein, zwei, drei, vier, fünf. Și zic, gata, știu să număr până la 10 când plec în Germania. Și în prima oară am învățat limba și după aceea am început studiul propriu-zis în limba germană. Și aveam bursă, chiar din prima oară am avut bursă, dar nu mi-ajungea. Era o bursă parțială și nu mi-ajungea ca să-mi plătesc studiile, cursurile erau foarte scumpe. După primul an de facultate am plecat în Elveția, am lucrat ca asistent medical, deci mi-a prins bine școala de la Brăila și am câștigat foarte bine, așa încât în momentul în care m-am întors în Germania am putut să-mi plătesc cursurile, am putut să plătesc un avans și nu mai trăiam cu stresul datoriilor. După aceea am terminat bachelorul în social work, perioada în care am cunoscut-o și pe soția mea. După aceea am început programul de master. Lucrarea mea de bachelor, căutam așa o temă relevantă și am găsit tema hooliganismul. Să scriu despre hooligans care se manifestă violent la meciurile de fotbal. Și profesoara mea de atunci a găsit ideea foarte interesantă, nu prea era literatură. Am vrut să fac o lucrare de cercetare și când m-am decis ce metode să folosesc, am văzut că cercetarea literaturii e o metodă care mi-ar crea probleme, pentru că nu era multă literatură, a trebuit să fac o lucrare de patchwork. Am făcut interviuri, am făcut o statistică, am mers în stadioane și am încercat să diferențiez diferitele grupuri de spectatori și să identific huliganii. Și m-am implicat foarte mult în lucrarea aceasta și lucrarea a fost răsplătită cu 1,0. În Germania notele sunt invers, în România ar fi 10. A fost cea mai bună notă a promoției și la 2 luni de la absolvirea programului de bachelor am primit un request, am primit o ofertă de la o editură din vestul Germaniei, de la Marburg, și m-au întrebat dacă nu vreau să public lucrarea de cercetare. Nici nu știam cum este, mi-aparține mie, aparține universității, cine este holderul, cine este proprietarul lucrării. M-am informat, am vorbit cu decanul și spune: "Boa, n-am avut așa ceva în istoria universității noastre, sigur, dăm încoace contractul, pentru că îmi trimisese și contractul, era campionatul mondial în Germania." Zice: "Este, tema asta ne trebuie să o publicăm neapărat." Și am vorbit cu decanul și în 3 zile semnasem și contractul de publicare. Nu au schimbat nimic în conținutul cărții, au publicat-o imediat. M-am bucurat foarte mult. Pentru că am avut un contract în care primeam niște bani pentru fiecare exemplar vândut. Primeam niște bani și așa am ajuns să fiu în cercul autorilor germani și a fost un succes extraordinar pentru mine. Eu nu am știut că nici până atunci, nici de atunci, nu a mai publicat nimeni ca student să publice. Bine, au fost publicate lucrări de doctorat, profesorii publicau lucrări de cercetare, dar lucrarea unui student nu a mai fost publicată până atunci, lucru care m-a umplut de mândrie, bineînțeles. Până ziua de azi mai primesc bani din vânzarea cărții. Și am fost foarte, foarte bucuros să aflu că cartea a fost introdusă sau preluată și în Biblioteca Națională Germană. Lucrul acesta mi-a creat multă bucurie. După aceea am început programul de master. Între timp ne căsătorisem cu Anica, soția mea. Programul de master a fost materia propriu-zisă, cum să plănuiești un proiect de dezvoltare, cum să-l evaluezi, cum să administrezi finanțele, cum să-l monitorizezi. A fost o delectare pentru mine să merg la cursuri, a fost extraordinar, mi-a plăcut programul de master extraordinar și pentru programul de master am ales ca lucrare de licență tot un studiu de caz și am analizat să fac o lucrare de cercetare despre statul meu natal. Și a doua lucrare mi-a fost publicată, care era în engleză, de o altă editură, de la München de data aceasta. Și a fost așa din două lovituri. Au fost două succese pentru mine care m-au clădit cumva.
A ajuns în Germania, știe toată lumea ce funcție are acolo. Vine acasă, e așa, se adaptează, chiar dacă e în Germania, nici nu zici că ăsta e în Germania, sau nevastă, sau are două fete. Da, deci noi ne mândrim cu astfel de persoane.
Mă gândesc cu plăcere la părinții lui pe care îi cunosc. Oameni deosebiți care au construit în căminul lor o familie frumoasă, iar relația lor pentru Paulin a însemnat foarte mult. Spun asta pentru că astăzi Paulin are într-adevăr o familie frumoasă, 2 fete deosebite, iar soția lui Anica este o fată, o doamnă, în adevăratul sens al cuvântului.
În momentul în care am decis să trăiesc o viață creștină, sinceră, alături de Dumnezeu, mi-am dat seama că binecuvântările nu se mai opresc. Pentru jobul pe care îl fac acum, nu am aplicat niciodată. Instituția, agenția m-a întrebat dacă nu vreau să lucrez pentru ei. Știu că aveam alte gânduri atunci, vreau să încep o lucrare de doctorat. După aceea mai era o ofertă de muncă din Elveția, care nu era pe placul meu neapărat. Și după aceea a venit ADRA Germania, care este o agenție de dezvoltare, de refacere și ajutor.
Și pentru Adra aveam ocazia să fac exact ceea ce am învățat în programul de master. Și știu că era o miercuri seara, când îi spuneam soției, oare ce să facem, unde să mergem, cum să facem, uite, sunt mai multe opțiuni acum și ne-am rugat. Ne-am rugat miercuri seara și am zis, sâmbătă postim pentru lucrul acesta. Și vineri dimineața primesc un e-mail de la Adra, am crezut că e spam. După ce am văzut adresa Adra, ok, și am deschis e-mailul și două zile mai târziu, după ce ne-am rugat miercuri seara, joi, vineri dimineața, am primit e-mailul de la Adra și mă întrebau dacă nu vreau să lucrez pentru ei. Și întâmplări, spunea cineva, nu știu cum se face, că întâmplările vin întotdeauna când mă rog. Da, și am decis să mergem la Adra. O lună mai târziu eram deja mutați cu familie, cu soția mea, încă nu terminase programul de master, lucrarea de masterat, a terminat-o în Darmstadt, unde are sediu Adra. Și am început activitatea acolo. Și pot să spun că de atunci trăiesc o aventură extraordinară. În jobul pe care îl fac, sunt coordonator regional pentru programe în America Latină. Avem programe în 40 de țări, în toată lumea, programe de dezvoltare, programe de răspuns la dezastre. După cutremurul din Haiti, Adra a construit peste 5.000 de case pentru oamenii afectați de cutremur și este lucru care îmi place. Ai ocazia să întâlnești ambasadori, ai ocazia să întâlnești deputați europeni, parlamentari europeni, comisari europeni. Ai ocazia să vorbești cu omul care trăiește la limita subsistenței, sub un dolar pe zi. Ai ocazia să cunoști destine extraordinare, să cunoști povești de viață care te zbuciumă și îmi dau seama că te îmbogățesc, te umplu de te umplu de gânduri pozitive, te umplu de de o energie care te însuflețește să mergi mai departe și să încerci să găsești soluții noi pentru regiuni în care trăiesc oameni săraci și așa mai departe.
În formarea lui ca tânăr au fost foarte multe exemple din viața bisericii, din viața educațională a bisericii care l-au marcat în mod frumos.
Cel mai important de subliniat este ascensiunea lui. Pe multiple planuri. Aș putea spune că unul dintre elemente este să mergi din Glod, Maramureș, și să ajungi la studii superioare în Germania și după aceea să fii un exponent al unei mari și minunate organizații, care este ADRA, internațional. Să ai proiecte internaționale, și să pleci de la un sătuc de țară și să te formezi în Sighet, dacă nu mă înșel, a făcut liceul, după aceea Brăila și așa mai departe. Deci pașii care a făcut el sunt extraordinari. Un alt filon al ascensiunii lui este cel spiritual. Din câte știu, a crescut și acolo unde probabil alții sau altul poate să le evalueze mai bine. Impresia este deosebită care mi-a lăsat-o.
Pe Paulin îl văd astăzi un om realizat din toate punctele de vedere, atât profesional cât și familiar și material și un om de succes.
Să meargă pe calea pe care a început-o, zic eu, o cale bună, dreaptă, corectă, cinstită și de ce nu? În momentul când, dacă are nevoie de sprijinul meu de a să revină în țară, chiar la noi în Strântura, în Glod, mi-aș dori să îl pot ajuta și aș depune toate eforturile să-l ajut.
Mă gândesc că aș vrea să-i transmit din toată inima să rămână lângă Dumnezeu. Și cred că în asentimentul meu, dacă ne gândim profund la faptul că Dumnezeu este acela care îți schimbă viața, ne gândim la faptul că Dumnezeu este acela care te orientează sau te reorientează uneori într-o anumite domenii, în anumite momente ale vieții, atunci e un lucru pe care îl doresc. De multe ori nu mi-am dat seama că Dumnezeu e acolo când El era deja acolo. Numai acum, poate la 10-15 ani, îmi dau seama că Dumnezeu a fost mereu alături de mine, chiar dacă nu L-am identificat undeva, El a fost mereu acolo. Și acesta este modul meu de a-i mulțumi Dumnezeu prin proiecte, prin a căuta soluții de a-i face pe alții să aibă calitate în viață.